Full house.
Det er skrevet ned. Më otrat e mija të dashura, shpirti që ndjejmë këtë mbrëmje, është një pasyrim i forcës suaj, i përkushtimit tuaj dhe i mirësisë suaj. Për të cituar mësuesin, ju jeni kripa e botës. Ju jeni drita e botës.
I've been reminded of the love.
Ndërsa kam menduar thellë për mundësinë time për t'ju folur, më është kujtuar dashuria që gruaja ime Francis pati për shoqatën e ndihmës gjatë jetës së saj. Ajo shërbeu në shumë detyra në shoqatën e ndihmës. Kur ajo dhe unë ishim që të dy vetëm 31 vjeç, unë u thira për të qenë president i misionit kanadez. Gjatë 3 viteve të asaj detyre, Francis kryesoi mbi të gjitha shoqatat e ndihmës në atë zonë të gjerë, e cila përfshinte provincat e Ontarios dhe të Quebecut. Disa nga miqësitë e saj më të afërta erdhën si rjedhim i asaj detyre, si edhe prej thirrjeve të shumta që ajo përmbushi më vonë në shoqatën e ndihmës së vet lagjes sonë. Ajo ishte një bi besnik e atit tonë qellor, shoqja ime e dashur dhe mikesha ime më afërt. Më merë mali për të, më shumë se që mund të rashprejnë fjallet. Edhe unë e dua shoqatën e ndihmës, ju dëshmoj ju se ajo u krijua me anë të frymëzimit, dhe është pjesë jetësore e kishës së Zotit këtu në tokë. Do të ishte e pamundur të llogariteshin gjithë të mirat që kanë ardhur nga kjo organizatë, dhe të gjitha jetët që janë bekuar për shkak të saj. Shoqata e ndihmës përbëhet nga një shumëllojshmëri grash, ka nga ato prej jush që janë të pamartuara, ndoshta në shkollë, ndoshta duke punuar, si të qovë duke farkëtuar një jetë të mirë dhe të larmishme. Disa prej jush janë në plot punë duke rritur fëmijë. Dhe të tjera prej jush i keni humbur bashkëshortët të tuaj për shkak të divorcit ose vdekjes, dhe po përpiqeni të rrisni fëmijët tuaj pa ndihmën e një bashkëshorti dhe ati. Disa prej jush i keni rritur fëmijët tuaj, por e keni kuptuar se nevoja e tyre për ndihmën tuaj është e vazhdueshme. Ka shumë prej jush që keni prindër të moshuar, të cilët kërkojnë kujdesin të dashuri që vetëm ju mund ta jepni. Kudo që ndodhemi në jetë, ka raste kur ne të gjithë kemi sprova dhe vështirësi. Edhe pse janë të ndryshme për çdo njeri, ato janë të zakonshme për të gjithë. Shumë prej sprovave që hasim, gjenden nga që ne jetojmë në këtë botë të vdekshme, të populluar nga lloje të ndryshëm njerëzish. Nga një herë pyesim me dëshmërim, si mund ta mbaj vështrimin tim të përqendruar fuqishëm tek bota celestiale, ndërkohë që gjej udhën përmes kësaj bote celestiale. Do të ketë raste kur ju do të esni në për një shteg të mbushur me gjëmba dhe të shënuar nga vështirësia. Mund të ketë raste ku ju ndiheni të shkëputura, ndoshta të veçuara nga dhënësi i çdo dhurate të mirë. Shqetësoheni se esni vetëm. Frika e zëvendëson besimin. Kur e gjeni veten në rrethana të tilla, unë ju lutem që të kujtoni lutjen. Më pëlqejn fjalët e presidentit Ezra Taft Benson lidhur me lutjen. Ai tha: gjatë gjithë jetës sime, këshilla për të mbështetur te lutja është çmuar pothuajse mbi çdo këshill tjetër që kam marr. Ajo është bërë pjesë thelbësore e vetes sime, një spirancë, një burim i vazhdueshëm force dhe baza e njohurisë sime për gjëra hyjnore. Edhe pse ndodhin dështime, tek lutja ne mund të gjejmë përsëri siguri, sepse Perëndia do t'i flasë paqe e shpirtit. Ajo paqe, ai shpirt qetësie, është bekimi më i madh i jetës. Apostulli Paul këshilloi: i parashtroni kërkesat tuaja Perëndisë, dhe paqja e Perëndisë që ja ti e kalon çdo zgjuarësie, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Premtim i lavdishëm. Paqja është ajo që kërkojmë, për të cilën ne kemi shumë dëshirë. Ne nuk u vendosëm në këtë tokë për të ecur vetëm. Zhburim i mahnitshëm fuqie, forca dhe ngushëllimi është i disponueshëm për secilin prej nesh. Ai që na njeh më mirë se sa ne e njohim veten tonë, ai që ka një kënd vështrim më të gjerë dhe që e njeh mbarimin që nga fillimi, na ka siguruar se do të jetë atje për ne, për të na dhënë ndihmë. Në qoftë se ne thjesht ja kërkojmë. Ne kemi premtimin, lutuni gjithmonë, e jini besimtar, dhe të gjitha gjëra do të punojnë së bashku për të mirën tuaj. Kur lutjet tona ngjiten drejt qiellit, le të mos harrojmë fjalët që na u mësuan nga Shpëtimtari, kur ai u ndodh përballë agonisë torturuese në Gjetsemanit dhe përballë kryqit. Ai ju lut Atit, mos u bë vullneti im, por i yti. Mbilëcitimin. E vështirë siç mund të jetë nganjëherë, është gjithashtu përgjegjësia jonë që të kemi besim tek Ati ynë qiellor, se ai e di më mirë se si, kur dhe në çfarë mënyre të na e siguroj ndihmën që kërkojmë. Unë gëzohem me fjalët e poetit dhe citoj: nuk e di se si, në çfarë mënyre, por këtë e di, Perëndia lutjes i jep përgjigje. E di se fjalën na e ka dhënë, që më thotë se lutja dëgjohet gjithmonë, dhe shpejt ose vonë, përgjigja do të vijë, dhe unë prandaj lutem dhe pres me qetësi. Nuk e di nëse bekimet e kërkuara do të vinë ashtu siç mendova, por lutjet e mia i lë vetëm me atë, vullnetit të cilit më i urtë se imi është, i sigur se kërkesën time do të plotësoj, ose një përgjigje më të bekuar do të dërgoj. Sigurisht, lutja nuk është vetëm për kohët e vështirësisë. Na është dhënë në mënyrë të përsëritur në Shkrimet e Shenjta që të lutemi kurdo herë, e të mbajmë një lutje në zemrat tona. Fjalët e një himnit preferuar dhe të njohur ngrejnë një pyetje të cilën secili prej nesh duhet t'ia bëj vetes çdo ditë. Lutjen, a e the? Për krah lutjes që të na ndihmoj për t'i bërë ballë botës son shpesh të vështirë, është studimi i Shkrimeve të Shenjta. Fjalët e zvërtetës dhe të frymëzimit që gjenden në katër veprat tona standarde janë zotërime të çmuara për mua. Nuk lodhem kurrë së lexuari ato. Lartësohem shpirtërisht sa herë që i hetoj Shkrimet e Shenjta. Këto fjalë të shenjta të zvërtetës dhe të dashurisë që i japin udhërim jetës sime dhe shënojnë udhën drejt për sosmërisë së përjetshme. Dhe ndërsa i lexojmë dhe i përsiatim Shkrimet e Shenjta, ne vërtet do të përjetojmë përshpëritjet e ëmbla të Shpirtit drejtuar shpirtrave tanë. Mund të gjejmë përgjigje për pyetjet tona. Mësojmë për bekimet që vijnë nëpërmjet zbatimit të urdhërimeve të Perëndisë. Fitojmë një dëshmi të sigurt për Atin ton qiellor e Shpëtimtarin ton Jezu Krisht dhe për dashurinë e tyre për ne. Kur ndërthuret me lutjet tona, ne mund t'ia dimë me siguri se ungjilli i Jezu Krishtit është i vërtet. Presidenti Gordon B. Hinckley tha: Zoti bekof secilin prej nesh për të ushqyer me bollëk me fjalët e tij të shenjta dhe për të nxjerr prej tyre atë forcë, atë paqe dhe atë dituri që ja të i kalon çdo zgjuarësie. Mbyllëcitimin. Kur e kujtojmë lutjen dhe gjejmë kohë për të kthyer te Shkrimet e Shenjta, jeta jonë do të jetë pafundësisht më e bekuar dhe barrat tona do të bëhen më të lehta. Më lejoni të ndaj me ju tregimin se si Ati ynë qiellor ju përgjigjet lutjeve dhe përgjerimeve të një gruaje dhe i siguroi asaj paqen dhe sigurinë që ajo kërkoi kaq shumë. Vështirësitë e Tiffany's filluan vitin që shkoi, kur ajo pati miq të ftuar në shtëpinë e saj për ftesën e dhënies së falënderimeve dhe më pas edhe për krishtlindje. Bashorti i saj kishte qenë në shkollën mjekësore dhe tani ishte në vitin e dytë të stazhit të tij mjekësor. Për shkak të orëve të shumta të punës që kërkoheshin prej tij, ai nuk ishte në gjendje ta ndihmonte aq sa do të donin që të dy, dhe kështu shumica e gjërave që duhej të kryeshin gjatë kësaj stine festash, të shtuara mbi kujdesin për katër fëmijët e tyre të vegjël, ran mbi Tiffany'n. Ajo po dërmohej nga gjithë kjo, dhe ndërkohë mësoi se dikush që ajo e donte shumë ishte diagnostikuar me kancer. Stresi dhe shqetësimi filluan të bëjnë një barë rënd për të, dhe ajo ra në një periudhë shkurajimi dhe depresioni. Kërkoi ndihmë mjekësore dhe prap asgjë nuk ndryshoi. Ju preoreksi dhe filloi të humbas në peshë, gjë që për trupin e saj të vogël nuk ishte e shëndetshme. Ajo kërkoi paqe nëpërmjet shkrimit të shenjta dhe u lut për shlirim nga zymtia që e kishte pushtuar. Kur as paqja dhe as ndihma nuk duke se po vinin, ajo filloi të ndihej braktisur nga Perëndia. Familja dhe miqtë e saj u lutën për të dhe u përpoqën kaq shumë të ndihmonin. I sollën ushqimet e saj të preferuara në përpjekje për ta mbajtur atë të shëndetshme fizikisht. Por ajo mund të hante vetëm pak kafshata dhe më pas nuk ishte në gjendje ta mbaronte. Në një ditë veçanërisht të vështirë, një mikesh u përpoq më kot ta joshte me ushqime që i kishte pëlqyer gjithmonë. Kur asgjë nuk pati sukses, mikesha tha: "Duhet të ketë diçka që të duket e mirë." Tifania mendoi për një çast dhe tha: "E vetmja gjë që mund të mendoj që duket e mirë është një bukë e bërë në shtëpi." Por nuk kishin në dispozicion një bukë të bërë në shtëpi. Të nesërme në pas dite, razilja e derës të së Tifanis, ndodhi që buri i saj ishte në shtëpi dhe u përgjigj. Kur u kthye, ai po mbante një bukë të bërë në shtëpi. Tifania u habit kur ai tha se buka erdhi nga një grua e quajtur Sherry, të cilën e njihnin shumë pak. Ajo ishte një shoqe e motrës së Tifanis, Nicoles, e cila jetonte në Denver, në Colorado. Sherry ishte prezentuar shkurtimisht me Tifanin dhe burin e saj disa muaj më parë, kur Nicola dhe familja e saj po qëndronin me Tifanin për festën e dhënies falënderimeve, dhe Sherry, që jetonte në Omaha, kishte ardhur në shtëpinë e Tifanis për t'u takuar me Nicolen. Tani muaj më vonë, me bukën e shishme në dorë, Tifania mori në telefon motrën e saj, Nicolen, për ta falënderuar që i kishte dërguar Sherry me një detyrë mëshire. Në vend të saj, ajo mësoi se Nicola nuk e kishte nxitur vizitën dhe as që dinte gjë për të. Pjesa tjetër e historisë u shpalos kur Nicola pyeti shoqen e saj Sherry për të mësuar se çfarë kishte nxitur që ta çonte atë bukë të bërë në shtëpi. Ajo që mësoi ishte një frymëzim për të, për Tifanin, për Sherry, dhe është një frymëzim për mua. Në atë mëngjes të veçantë të çuarjes së bukës, Sherry ishte nxitur që të bënte dy bukë në vend që të bënte një, siç e kishte ndërmend të bënte. Ajo tha se pati mbresën që ta merrte bukën e dytë me vete në makinë atë ditë, edhe pse nuk e dinte arsyen. Pas dregës te shtëpia e një shoqe, vajza e saj një veçare filloi të qante, dhe ajo duhej ta çonte në shtëpi për një sygjum. Sherry nguroi kur ndjenja e pagabueshme i erdhi se ajo duhej t'ia çonte atë bukë të dytë motrës së Nicoles, Tifanis, e cila jetonte 30 minuta larg në anën tjetër të qytetit, dhe të cilën ajo e njihte shumë pak. U përpoqë ta përliqte mendimin për të mos shkuar, duke dashur ta çonte bijën e saj tepër të lodhur në shtëpi dhe duke u ndjerë turshme që t'u çonte një bukë njerëzve që ishin pothuajse të panjohur. Megjithatë, mbresa për të shkuar te shtëpia e Tifanis ishte e fortë. Kështu që ajo ia vuri veshin nxitjes. Kur mbërriti, burri i Tifanis e hapi derën. Sherry tha se ishte shoqja e Nicoles, që ajo e kishte takuar për një kohë të shkurtër në festën e dhënies së falënderimeve. Ia dha bukën dhe u largua. E kështu ndodhi që Zoti dërgoi një pothuaj të panjohur në anën tjetër të qytetit për t'i çuar Tifanis jo thjesht një bukë të dëshiruar të bërë në shtëpi, por edhe një mesazh të qartë dashurie. Ajo që i ndodhi asaj nuk mund të shpjegohet në asnjë mënyrë tjetër. Ajo kishte nevojë të ngushtme për të ndjerë se nuk ishte vetëm, se Perëndia kishte dieni për të dhe nuk e kishte braktisur atë. Ajo bukë, pikërisht gjëja që ajo donte, ju qua saj nga dikush që e njihte shumë pak, dikush që nuk kishte dieni për nevojën e saj, por që e dëgjoi nxitjen e shpirtit dhe e ndoqi atë nxitje. Ajo u bë një shenjë dukshme për Tifanin se ati i saj qellor i njihte nevojat e saj dhe e donte atë aq sa ta dërgonte ndihmën. Ai u ishte përgjigjur thirrjeve të saj për ndihmë. Motrat e mia të dashura, ati juaj qellor ju do, se cilën prej jush. Ajo dashuri nuk ndryshon kur. Ajo nuk ndikohet nga pamja juaj, nga zotrimet tuaja, apo nga sasia e parave që keni në llogarinë tuaj bankare, nuk ndryshohet nga talentet e aftësitë tuaja. Është thjesht atje. Është atje për ju kur jeni të trishtuara ose të lumtura, pa kurajë ose plot shpresë. Dashuria e Perëndisë është atje për ju, pavarësisht nëse e meritoni apo jo dashurinë. Është thjesht gjithmonë atje. Kur e kërkojmë Atin ton qiellor nëpërmjet lutjes së zjarrit të sinqertë dhe nëpërmjet studimit të zellshëm të përkushtuar të Shkrimit të Shenjta, dëshmitë tona do të bëhen të forta dhe do të rënjosen thellë. Ne do ta njohim vërtet dashurinë e Perëndisë për ne, ne do ta kuptojmë vërtet se asnjëherë nuk ecim vetëm. Ju premtoj se ju një ditë do të qëndroni më njanë dhe do t'ja hidhni vështrimin te kohët tuaja të vështira. Dhe do ta kuptoni se ai ishte gjithmonë për kraj jush. E lë me ju dashurinë time dhe e di se është e vërtetë. Eternal companion Francis Beverly Johnson Monson. Dhe për motrën Monson, gruan time të dashur. E lë me ju gjithashtu mirënjohjen time për gjithçka të mirë që bëni për jetën që jetoni. Dhe unë lutem në emër të Shpëtimtarit dhe Shëlbuesit ton, madje Jezu Krishtit, Zotit. Amen.